iz muškog ugla. Podcast Miše Stojljkovića.
Dobar dan, dobrodošli u koje beše 15. ja mislim izdanje podcasta iz muškog ugla. Drago mi je da se ponovo vidimo i čujemo. A posebno mi je drago da mi je u podcastu gost, pa nema razloga da bilo šta mistifikujem i krijem, moj drugar iz detinjstva, Raša Andrić, koji je sada prilično u žiži u poslednjih par meseci zbog poslednjeg filma koji je radio i bez mnogo daljeg odugovlačenja. Uvodim ga u igru. Zdravo, Rašo.
Zdravo.
Taman malo da se ispričamo, pošto ne stižemo inače ovako da se vidimo. A posebno mi je drago što si posle toliko mnogo godina napravio još jedan film, Leto kad sam naučila da letim. I da budem potpuno iskren, nisam stigao da ga odgledam. U dva navrata smo hteli da gledamo i oba puta su bile rasprodate sve karte, tako da je to valjda dobar znak.
To je baš dobar znak. To je baš dobar znak. Mi smo na filmu potrošili više para nego što smo imali, bar mi tako producenti kažu.
Da.
Tako da je
dobro da
dobro da mogu da se vrate dugovi.
Jel dotle došlo da ste završili u dugovima?
Ja mislim da je uvek tako. Ja mislim da je uvek tako. Jer nikad ti ne možeš da predvidiš koje sve gluposti mogu da ti se desi. Da. Mi smo ovde baš mnogo predvideli. Ja dugo godina radim, pre nego što sam radio kao reditelj, radim kao pomoćnik režije, to je čovjek koji sve planira kako će da se snima. I on mora da planira sve unapred i naravno mora da zamišlja šta ako. Tih šta ako u filmu ima 400 svakog minuta, kao i svakog dana. I onda je moj mozak tako istreniran za šta ako, i što mi se prenelo i u život, kao, znaš, meni se ljudi uvek smeju šta sve nosim u džepovima, jer ja sam u fazonu, a šta ako? Ja sam spreman, kao neki mladi izviđač. I mi smo mnogo predvideli, ali ipak kao je potrošeno više, sigurno je potrošeno više novca nego što smo imali, pošto u svakom filmu se potroši više novca nego što imam, ne znam kako je u Hollywoodu. I to je dobro da kao ne bude ono jao, toliko truda i kao nismo uspeli. Jer ti u stvari ne znaš, ti uvek radiš sve najbolje što umeš. Ali nije to...
Ne znaš kako će da
izađe. Da, nije to ono... ne daje ti to sigurnost da će uspeti. Svi moraju da rade za svaki projekat najbolje što imaju i da daju sve od sebe, ali nekad ne uspe.
To me mnogo podseća na priču o roditeljstvu koju ja vrtim evo sad već dugo kroz ove razne podcaste, radio i TV emisije, a to je da ti nikad ne znaš šta će da izađe kao rezultat tvojih dela i nedela i tvojih nekih ponašanja i izgovorenih ili neizgovorenih reči, nego prosto uđeš u reku ili jezero ili more i zaplivaš i to je to.
Ja mislim da je samo kao za sve potrebno strpljenje, kao bez toga ne može ništa, jer i sigurno da neće sve da upali iz prvog, pa ni iz drugog, pa ni iz trećeg, ali u nekom momentu možda nekad za ko zna koliko 10 godina će upaliti, ali svako mora da uči sam, kao ono, učimo na tuđim greškama je super, ali retko to funkcioniše u stvarnom životu.
Najbolje se nauči na sopstvenim.
Da.
Ovo je podcast u kome malo više se trudim da raspakujem tu crnu kutiju zvanu rodni stereotipi, muško-ženski odnosi, ali isto tako i muškarce i neka njihova ponašanja i zašto se ponašamo tako kako se ponašamo, i samim tim se mnogo govori o porodici. I ti si sam rekao govoreći o ovom filmu da je to baš porodični film, praktično. Mislim, ni ovi prethodni tvoji, ne znam kako se mogu okarakterisati, nisu baš tipično porodični, više su omladinski, za neke i bolje da ih roditelji ne gledaju, ali za ovaj si sam, za ovaj si sam rekao da je,
jeste,
da je porodični film.
Da, mislim, posle ovih filmova koje sam ranije snimio, u kojima između ostalog ima i mnogo psovki.
Da.
Jer u našem životu ima mnogo psovki.
Okruženi smo tim.
Mislim, i osjećanja se izražavaju psovkama. Glumcima na snimanju indikacije daješ isključivo psovkama. Znači, nema boljeg načina da glumcu kažeš u kom je stanju nego što je psovka. I u ovom filmu smo imali ozbiljan problem jer su nam deca bili glumci, pa ne može to. Pa onda ja zovem Olgu Adanović i padne mi spasonosna ideja na pamet. Olgu Adanović igra u pozorištu, pozorište ustanova kulture. Oni su fini, nisu kao mi filmađi, on stoka kao. I zove mi i kaže, molim Olga, kako vi u pozorištu, kako se daju indikacije? Ona kaže,
kako psovkama, pozorište?
Pa psovkama, naravno. I kao, i onda pakao.
Da.
Tako da su mi razni roditelji govorili dve stvari. Jedna stvar je, molim te, snimi novi film, jer ne možemo više da gledamo ove. Ovi naši, ovi moji gledaju stalno, mi ne možemo, molim te, snimi nešto novo. To je znači bila jedna stvar. A druga stvar je, molim te, nemoj, daj u sledećem filmu, stavim malo psovke, ono, deca. Jedna gospođa se onesvestila u kuhinji, sad sam zaboravio kom je to pričao, njihov sin. Oni su mislili da on spava, on je gledao munje. Ima tamo neki deo kad Đuričko kaže najebaćeš i ti ćeš najebati, svi će te najebati.
Da.
I ovaj klinac je tomu je ostalo i on je sutra ušao u kuhinju dok je baka kuvala kačamak ili ne znam šta griz i rekao je baba, nije dobro zapamtio repliku, nego je rekao baba, svi ćemo te jebati. I žena pala u nesvest, razumiješ, zove me, sad sam zaboravio ko je to bio, zove me, kaže čovječe, praviš nam probleme u porodici zbog filma svog. I onda sam, onda mi je film došao kao kec na 10. Da kao, aha, sad ću najzad sve to da ispunim. Da može porodica da gleda, da me ne zovu roditelji, da mi govore šta nam to učiš decu. Mislim, sve kroz osmeh oni to govore, ali je to istina. I onda sam bio srećan što ću sad da se bar malo budem miran.
Da. I u filmu, siguran sam, iako je to, ponavljam, nisam gledao, ali sam dovoljno čitao šta si ti pričao i neki drugi video, neke inserte, mi se čini da ima dosta značajnu ulogu i tvoje odrastanje na moru, a ima tu jedan deo koji delimo zajednički, a zove se Sutivan na Braču i neka zajednička...
Kako su oni govorili, leta. Stivan?
Stivan, pa to je u stvari Sveti Ivan.
Da, Sveti Ivan, Stivan.
Da, da. I negde si ti pomenuo u stvari, ako sam dobro shvatio, nekom razgovoru da si hteo prvo na Braču da snimaš.
Jeste, ja sam imao, možda glupo sad zvuči, ali u tom slučaju je to sreća, što sam dete razvedenih roditelja i moje sestre, i onda smo imali dva letovanja. Da, jedna s jednom stranom razvedenih, druga s drugom stranom razvedenih. Jedna je bila u Zatonu velikom pored Dubrovnika, a druga je bila sa Ćaletom u Stivanu na Braču. I u oba ta mesta sam od početka imao društvo, mi smo tamo imali društvo, kao posle kad smo malo i odrasli, meni se to društvo proširilo kao na neke ljude i tamo sam doživeo neke stvari koje sam utkao u film, a u Zatonu sam doživeo, pošto sam tamo provodio mnogo više vremena, sam doživeo mnogo više stvari, pa sam više stvari utkao iz Zatona. I to mi je naravno mnogo pomoglo. Sada mi se javljaju neki ljudi iz Dubrovnika koji su videli trailer i kažu, a, krao si iz našeg detinjstva. Naravno da sam krao. Nego šta, nego sam krao. I da, to mi je pomoglo. A dodatno mi je pomoglo što to taj, kako sam imao sreće, pa sam dugo boravio na moru, jer tu u tom Zatonu kraj Dubrovnika moj deda je sagradio kuću, pa smo mi tamo bili na letovanju, ono, ceo letnji raspust.
Da.
Ostavi nas majka, pa mi budemo s dedom, s babom, pa se dođemo, aj, to sad traje i traje. I tako da mislim da sam za kontinentalca vrlo dobar poznavalac mora. I onda znam, nekako sam znao da ću taj deo filma dobro da uradim i mislim da sam to dobro uradio I s druge strane, direktor fotografije Dušan Joksimović, njegova supruga je poreklom sa Brača i imaju tamo kuću. Tako da i Dule mnogo vremena Naginja, provodi da. Na moru. I onda sam imao i direktora fotografije koji takođe sjajno, voli i poznaje more, naravno manje od mene jer ja sam ipak faca. I onda smo, i to mi je bilo užasno važno da pokažemo more, ne mislim samo more kao ona voda slana koja se talasa, nego celu taj utisak i atmosferu da pokažemo na pravi način i mislim da smo to uspeli.
Ovde u ovom podcastu, kao što rekoh u uvodu, dosta pričamo o porodici, o porodičnim odnosima, a i meni je to sećanje na more i na neka od naših zajedničkih letovanja, upravo ta porodična druženja i ta neka potpuno drugačija atmosfera i potpuno drugačiji porodični odnosi od onih koji imaš kad si, da kažem, u redovnom okruženju, ono, u svom stanu, u Beogradu ili gde god. Kad odeš na more, ti si opet sa tom istom porodicom, ali je nekako sve drugačije. I nekako se tamo u tom Stivanu sve dešavalo između porodica i tako smo i mi počeli da se družimo. Koliko je porodica i to sve što nosiš iz porodice uticalo na tebe da se formiraš ovako kakav si danas?
Presudno. Ja mislim da je to užasno važno. I kao ovo što smo pominjali, nešto shvatiš odmah, nešto shvatiš za 3 dana, nešto shvatiš 20 godina kasnije. Meni sad razne stvari, dobro, sad sam već baš mator, pa kao ipak nije to sad, ali do pre 10 godina su mi kao, vidiš, to je zbog toga moja majka radila ili to je zbog toga moj otac radio. I i to je, mislim da je užasno važno, kao, ali čini mi se da je ono vreme, mislim da u ono vreme su ljudi više posvećivali pažnje porodici ili deci. Mislim da je nekako tada kad smo mi bili klinci, da je to nekako bila čvršća zajednica. Čak kad uzmemo u obzir kad uzmemo u obzir i to da su moji roditelji televizijski ljudi, to znači da nikad nisu kod kuće.
Da, da. Ja
sam
ono, vreme, da.
Grejo ručak i to sve od početka svog života za sebe, posle i za sestru, a kasnije i za brata, pošto sam od brata stariji 16 godina, njega sam i povijao, znam sve, ono, mogu bi da radim bez problema u ono kao nursery, kao za bebe. Ali mislim da je tada sve bilo nekako čvršće.
Što je paradoksalno, jer mi se čini da su u to vreme naši roditelji kao tvoji sa tobom i moji manje više isto sa mnom, a pretpostavljam da je to generacijski, provodili manje vremena sa nama.
Yes.
Realno, mi smo mnogo više vremena provodili u društvu druge dece.
Jesmo.
Mi smo mnogo više vremena boravili van kuće. Samo su nas ono zvali sa prozora kad je vreme za ručak, kad dođemo kući, pa da posle izađemo napolje da nastavimo da se igramo. Dakle, paradoks da smo nekako manje bili fizički sa roditeljima, ali da su te veze o kojima ti pričaš bile nekako čvršće. Sada smo non-stop oko...
Samo nešto da ti kažem, sada ti provedeš sa decom 4 sata ili 5 sati u kući, ali od tih 5 sati, 4 sata i 42 minuta su svi na telefonima. Mislim,
da.
Onda je to bilo drugačije, onda je porodično druženje, porodično druženje, ako se sećaš onih večera i ručkova
kako
kod teta Franke u Stivanu, to je kao sad 3 porodice i neki još pridruženi
i još
članovi
neki,
i to je ono, sad to traje i smešno je i zabavno i nama deci, kao prvo vidiš sve te ljude kao sa ono golim stomacima, svi su kupaćim gađi, razgaćene, sve delo je mnogo opuštenije, to vreme je bilo opuštenije i tad si i mogo da puštaš decu napolje da se igraju sa ostalom decom ispred grade, a sada ako to radiš si u frci, a mnogi ljudi to uopšte i ne rade.
Da.
I gledajući iskustvo iz sveta, toga će sve biti manje i manje. Mi smo ono trčali gologuzi kao po plaži, kao nikom nije padalo na pamet da deca treba da budu obučena, sad kao deca moraju da budu obučena.
Da.
Ja gledam ono pre nekoliko dana kad je bilo, nije nekoliko dana, ima već par nedelja, bila premijera i dolazim moje sestre, čerka Dunja na primjeru i sad ja volim da štipnem za guzicu da prostiš, ali kao sad krenem i sad, čekaj, mi pogledam da li ima neki ljudi okolo da neko ne gleda, čekaj, ne možeš da svoju sestričinu štipneš za guzicu, možeš, nego ti ali, u glavi imaš
da, odmah šta, da, da, da.
Znači promenilo se značajno vreme i mislim da ono vreme koje smo mi, iako je bilo kraće provodili sa roditeljima, je bilo ipak kvalitetnije da. Nego ovo sada.
I meni se to čini isto. Ti nisi roditelj.
Nisam.
I ne znam da li dolazim u tu priču, da li ti je krivo ili ti nije krivo i kako, glupo, ali to su neke životne, da, tom, životne da. Okolnosti. Ali si u vrlo važnoj ulozi dajđe, to će reći ujaka pomenuto i Dunji.
Ja se nadam. I Petru.
Petru. Kako ti deluje ta uloga i koliko je ona specifična?
Ja sam se, u stvari, sam imao trening kad je rođen moj brat Nikola. Ja sam tada imao 16 godina. I moja majka je i isto kao kad sam imao 7 godina, non stop radila.
Da.
I kao ti je zoveš nešto, kao zagoreo mi ručak, nemam šta da jedemo, to hoćeš da kažeš. Ona se samo javlja na telefon i kaže, na poslu sam. Ispusti slušalicu i sad moraš da se snađeš. Gotovo je kao. Tako da sam ja stvarno se istrenirao na Nikoli. Anđelija, moja sestra, je tada imala, kad sam imao 16, ona je imala 12 godina. Znači nije bila baš da joj ostaviš.
Da, da.
Mogu si da je ostaviš, ali ne baš ono, da, da, sve. Znači ja sve znam. Tada još nisu bile ove Pampers pelene. Pampers pelene bi bio život divan. Jer su bile one koje, pa onda tek kad pereš, pa mažeš nekim jekodermom bebu, onda mora dobro da se opere, jer inače taj jekoderm, posle kad peglaš, a moraju da se peglaju, jer se tako uništavaju bacili i sprečavaš da se one krajevi pelena uviju i onda kao da naprave neke ranice, to užasno, užasno smrdi. Kao da pržiš neku trulu ribu ono, u kući svaki put kad peglaš pelen. Yes. Ali mi se isplatilo u nekim slučajima, u stvari u raznim slučajevima, to moj brat stalno tajku, sad je već on
ozbiljan
čovjek, da? Govori, ti si mene iznemljivo. Znači, ja ga guram, šetam ga ono u kolicima, još je beba za kolica i onda mi prilaze sve devojčice, devojke. Znači, ono, kao ja sam šef šetališta. I onda su neki moji ortaci, daj malo ja da guram, da i meni prilaze devojke. Onda sam ja tako njega iznemljivo drugarima da im prilaze devojke.
Dobro. To sad smeta
se. I onda sam se ja u stvari na Nikoli...
Tad si se pripremio.
Da, pripremio sam se i i onda mi nije mi bilo nekako, nisam imao onu neku frku, jao, da li dobro radim, da li ću deci na dobar način da priđem, da im, ne znam šta, da ih savjetujem i tako dalje. I nisam imao frku. I čim nemaš frku, onda je sve mnogo lakše. Da,
to je drugačije.
Da, kad si opušten, mnogo lako.
Koliko su ti oni bitni i koliko ulaziš možda ponekada i u klinč sa sestrom oko njihovog podizanja, ili se ne mešaš baš
ne, tu? Ne, nije da se ne mešam, nego ona radi stvarno fenomenalno.
Ništa je tvoja sestra.
Ne, ali nju su očigledno, i ona radi stvarno fenomenalno. Naš otac pokojni je stalno govorio, jao, kako ova Anđelija ovu decu vaspitava, to je božanstveno, ja uživam gledajući, kao da sam Makarenko, napisao bih novu pedagošku poemu. Stvarno je dobra, tako da ja sam možda njoj rekao jednom u svih ovih 12-13 godina jednu stvar, kao jao, možda bi moglo ovo ili možda bi moglo, ili dve stvari, to je kao sve stvarno mnogo dobro radi. I najlepše je u stvari što poslednjih dve godine je ona ostavi, pošto imamo i dalje tu kuću na moru, ali su sad smene, pošto je kuća mala, a nas
morate
mnogo.
Morate da pravite raspored.
Da, imamo raspored, imamo smene, onda ona ostavi Petra i još pola naše, deo naše smene, tako da smo onda sa Petrom bili dva letovanja po 15, 16, 17 dana zajedno. I to je u stvari najbolje, kao? Tad meni nije baš bilo najbolje, jer ja nisam opušten kao što je roditelj, opušten kad se Petar penje, a penje se svuda, na vrh drveta, na vrh zida, ono, pa kao skače sa stena, kao da, oni su opušteni, kao Anđelija sedi u kafiću i pije kafu, a ja kad ostane, se ono trese. Ali smo uspeli to sve da preguramo i sad bi trebalo ove godine sad je Dunja porasla dovoljno, sad je ove godine ćemo sa Dunjom i možda još jedne godine sa Dunjom, a onda će doći vreme i kad će oni prestati da se koškaju, pošto se naravno kao brat i sestra non stop koškaju, da prođe to vreme, onda ćemo moći kao možda i oboje da, da ostanu sa mnom i sa mojom suprugom Lidom. Da.
Hteo bih da te pitam i da jedan deo razgovora posvetimo i tvom odnosu sa tvojim, nažalost, pokojnim ocem. Znam da ste sarađivali i profesionalno na mnogo projekata, ali evo, šta je to prvo što ti padne na pamet kad se setiš njega?
Vladimir.
I vašeg odnosa, da.
Razne stvari. Jedna od stvari je da šetamo se ovim livadama oko Obrenovca i gledamo ko će da vidi fazana, ko će da vidi, ne znam, vetrušku, ko će da vidi srnu, ko će da vidi zeca. Nije takmičenje.
Nego prosto...
Nego samo rodu, čaplju, nemam pojma. To nam je kao bilo super. Vodili smo psa, tada je bio Snoopy, a posle je bila Rory u šetnji, onda oni pas nešto divlja, a mi...
Gledate.
Mi gledamo. A druga stvar je, koja mi uvek pade na pamet, je baš iz Stivana prevedenje prevedenje Gospodar prstenova. I Vladimir čita, ali mi ne govori, mislim, provalim ja, pošto sam čitao Hobita, da je to taj isti pis. Ne govori mi, mislim, pošto je lukav, ako mi kažeš što je dobra knjiga,
gotovo
je kao. I sad on je rekao, ja ću da ti dam kad pročitam prvi deo, ima tri dela. I on je pročitao prvi deo i dao mi. Ali ja, pošto sam bio alav, ja sam taj prvi deo pročitao pre nego što je on završio drugi. I onda na plaži vrebam da on ode na
da ode da se kupa,
ja maznem knjigu i pobegnem. Bile su tamo neke šumice obližnje, maznem peškir i pobegnem i ležim u šumici. On poludi kad se vratim, jer nije imao knjigu, nije imao šta da čita na plaži.
Da. I negde si ostao u istoj priči u kojoj je bio i Vlada. On je doduše i pisao,
on je mnogo širi duh od mene.
Ali dobro, nekako je ista branša, mislim.
Ja, ista branša, ali on je mnogo širi duh od mene, kao stvarno, ne zato što mi je otac, nego stvarno, mislim.
Jel misliš da je tu bio baš presudan njegov uticaj ili si prosto i ti negde sam od sebe došao do te ideje da će se baviti filmom i...
Pa ne, nije bio uopšte njegov uticaj.
Mislim, čak, to što si gledao da se
čak,
on time bavio, i majka je...
Čak da ne, hoću, baš to i hoću da kažem, da. Bojana je u početku svega, ona je mnogo više se... Ajde da kažem, ona je mene gurala.
Aha.
Posle se desilo da sam ja malo Vladimira gurao. Mm-hmm. Mislim, možda glupo zvuči, ali je otprilike jeste tako. Nisam ja imao neke debele veze, kao majka mi kaže, zaposlila sam te tu i tu. Nego, ona mi da informaciju, snimaće Bota i Tucko, oni su dobri reditelji, snimaće TV film, dramu, komedija Šumanović. Ja ću ti dati telefon, ne njih, nego tamo nekog organizatora, da ga zovneš i da pitaš da li im treba volonter. I ja ništa, zovnem nekog organizatora i kažem, ja sam taj i taj, hoću da studiram režiju, nisam se upisao, pao sam na prijemnom, recimo, dva puta, ali kao neću odustati, jer ima nekog posla za mene. Tako mi je majka gurala, ona je ono moralna gromada, ne bi bilo šanse da ona nekog zvala ili da je nekog, da, to nema šanse. A Vladimir bi možda tako da smo Vladimira, ja Vladimiru nisam rekao da upisujem režiju dok nisam upisao. Aha. Jer sam sumnjao da će možda da zovne nekog tamo i da kaže,
vidi,
da. I eto, mislim, znači, to je velika razlika. I majka me, znači, na početku, takva kakva je moralna gromada, gurala, a posle sam ja Vladimiru počeo da nosim neke tekstove na kojima sam radio, pa mi je on pomagao i aj što mi je pomagao, nego sam ja u tom radu učio. Učio on sigurno malo i od mene, ali mnogo manje nego ja od njega. I onda vremenom sam počeo pošto nisam cicija, počeo sam da ga delim sa drugim ljudima i kada dobijem ja na čitanje neki scenario, ne da ga režiram, nego neko mi kaže neki reditelj, aj pročitaj, da ono, napiši mi primetbe, onda ja vidim koji su problemi i onda kažem, možda možete da zovnete mog Ćaleta, on će to da vam sredi, imate te i te probleme, ja ne znam rešenja, ali će on znati.
Kako si rekao da se to zove skript doktor?
Skript doktor se to zove. To znači da ti, to je dosta težak zadatak.
Doktor za scenariju, pa dobro, da.
Ali ti, znači, moraš da uđeš, ne da kažeš ja bih ovako, nego u tome što jeste da nađeš bolje rešenje. Znači, ne da ti menjaš ni priču, ni likove, nego to su ti likovi, to su ti odnosi, to je ta priča, ali način na koji se grade likovi, način na koji se grade odnosi, način na koji se priča, se menja. I to je teško, ti kao, praktično kao glumac moraš da uđeš u tuđi lik i iz njegovog lika da to popraviš. I to je sposobnost retka. I on je to umeo. Nismo ni mi znali kad na početku, kad smo počeli to da radimo, da se zove to skript doktorik. To smo saznali godinama kasnije. Tako da je on na kraju u stvari meni pomagao oko svih stvari koje sam radio i bio je kao neki, ajde da kažem, ne vrhovni komandant, nego neki, neka važna ličnost VIP koja kad kaže nešto, to jeste tako. I to je mnogo dobro kad ti imaš, kad radiš scenariju, radiš sa više ljudi, najmanje sa jednim scenaristom, jel? I onda kad ima neko, naravno, normalno morate da se stalno nešto, ne svađate, ali kao, ne, ovo je glupo, ne, nije to tvoje glupo, ne, ovo je bolje, nije ovo moje bolje. Onda dođe vrhovni komandant i kaže,
bit će ovako.
Da. Najbolji komentar je on imao kad sam odneo da pročita scenario za Munje, ja mislim, recimo, druga, treća ruka, nešto nam je on govorio, ne mnogo, i kad je došla ta druga, treća, mislim, njemu odneta druga, treća ruka, mi smo napisali jedno 16, odnosno Anđelić, ja sam tu samo tercirao, on je rekao, ništa ne dirajte. To je bilo najdivniji komentar na scenariju koji sam i koji ću verovatno ikad dobiti.
Siguran sam da znaš da su tvoj Vlada i moj Vlada, obojica pokojni, uveliko jedan drugom supervizirali tekstove. Ja se sećam u X navrata da je moj Ćale tvom slao prvom da čita neke njegove rukopise i obrnuto.
Znam i koliko je Vladimir bio očinan, pošto je tvoj otac otišao prvi, jer nema kome sad...
Nema kome da šalje.
Da, i nema kome ni da kad... Pošto su oni su obojca duhoviti, užasno ljudi bili. Sva njihova komunikacija je bila ono zajebavanje i podjebavanje. Vladimir nije, kad je Vlada otišao, Vladimir nije imao kome da se javi telefonom pa da nešto laprdaju o bilo čemu i da se smeju.
Da. Ja se uvek, između ostalog, setim i tog njihovog posebnog odnosa i negde je neminovno prosto to prisustvovanje njihovom druženju uticalo i na mene. Ja se, ne znam, kažem, sećam brojnih tih scena i ko zna, vjerovatno i ponavljam neke replike koje su njih dvojica ponavljali.
Sigurno.
Pretpostavljam da isto, da je slično i kod tebe.
Sigurno, naravno.
Još jedna stvar koju bih volao da te pitam je malkice ozbiljnija od ove o kojoj smo pričali do sada, mada i ovo, makoliko to bilo kroz neke anegdote, je vrlo važna stvar u razvoju svakog čoveka, to odnos sa roditeljem i ti neki porodični odnosi. Druga stvar koja mene jako zanima i kojom se bavim kroz ovaj podcast jesu ti muško-ženski odnosi i ti neki stereotipi uz koje svi odrastamo. I ti i ja smo bili negde u atipičnim porodicama, gde muškarci nisu baš imali onu klasičnu mušku ulogu i gde nisu pokazivali taj klasičan muški repertoar ponašanja, ali čini mi se da smo u dosta većoj manjini u odnosu na neke druge ljude. Koliko je to negde uticalo na tebe i na to kako doživljavaš sad i druge žene i druge muškarce i ulogu muškarca i ulogu žene i u nekim intimnim odnosima i generalno ovako u celom društvu. Sad te ja baš pitam onako komplikovanu stvar.
Mislim ovako, prvo pošto smo i sestri ja živjeli sa majkom kad su se oni razveli, ja sam bio ne znam koji razred, na primjer, treći, četvrti. Mislim, nije to, bio sam relativno...
Ali da, dovoljno veliki da shvatiš.
Dovoljno veliki da shvatim, ali sam bio relativno i dalje mali. Da. Tako da je u stvari glavni deo vaspitanja mene i sestre mi...
Bio na majici.
Bio na majici, da. A ona je, ko što rekao, stvarno ono kao to moral i etika, ali ne, nije to bilo ovako kao sad kad ja kažem digest. To je na fin način, i, ali stalno. Znači to... Biti, imati neku, nešto uraditi preko veze, to je nemoguće, ne nedopustivo, nego to je nemoguće, to, mislim, ne možeš da uradiš. I meni to, moje sestre malo se izvukli iz toga, ono ume da nešto muljne, kao i da nađe karte preko reda, ono, ja uvek čekam, ono, poslednji, kad je gužva, kad su bile one gužve ispred autobusa, ja uvek poslednji ulazim, a često ni ne uđem jer ne mogu da uđem. Znači, Anđelija sedne. Anđeli uspe da sedne. Znači, to je...
Da, dobro, znači, to je ono stariji,
znači,
manje deta.
Na nekog je uticalo, na nekog nije uticalo. I druga važna osoba u mom životu za vaspitanje je moje majke, majka.
Aha, aha.
Koja je, ono, predratna beogradska gospođa iz fine i verovatno bogate ili, što bi se reklo, imućne familije sa manirima, ali sa, koja je posle bila u partizanima, vukla se po blatu i tako dalje, znači nije sad to ovaj, sad da je ona neka dvorska dama, ali je imala te manire i način kako se ophodi sa ljudima. Inače je bila doktor i verovatno svi ljudi koje ona lečila su bili ono otkinuli na nju, pošto je ona stvarno bila jako dobra duša i isto tako moralna gromada kao što je i moja majka nasledila. To je bilo važno. A s druge strane, Vladimirova majka je bila učiteljica. Ona tad više nije radila kad sam ja bio klinac, ali ona je takođe uticala na mene. I onda kad te tako odgaje, u stvari žene, više žene nego muškarci, onda ti od početka života stekneš neko poštovanje prema svim ženama na svetu, osim prema sobstvenoj sestri sa kojom moraš da se koškaš, jer to je nekako,
to je
posao, da, kao, nemam pojma. Mislim, to je stvarno idiotski, ali je tako.
Dobro, da.
I mislim da su tu oni meni, da sam ja tu negde izgrađen u tim nekim odnosima, nikad nisam umeo da budem neki kao, nikad nisam bio ono kao frajer ili faca u razredu najviše. Nisam bio ni onaj mutljavi, onaj neki mutni čovek, nego sam bio uglavnom, mislim da je moja uloga bila glupi avgust. Onaj koji zabavlja i koji se dopada devojkama ne zato što je frajer, nego zato što je budalaš. I mislim da sam to posle i nastavio u životu, da sam uglavnom devojke hvatio zato što sam glupi avgust. Eto, to je moje rešenje. Nisam imao hrabrosti da budem ono, ili nisam tako sazdan da budem frajer. Ja sam se trudio, ali nije to uopšte bilo, i to je bilo smešno.
Ali to baš nije. Pa dobro, nisam siguran da to ima veze sa hrabrošću, nego sa nekim uticajima kojima si izložen, a gledajući svoju decu i neku drugu decu, shvatam da je to dobrim delom usađeno negde u tebe, da ti doneseš nešto na svet svoje, što već postoji u tebi i što mora da izađe na ovaj ili na onaj način. Tako da,
ne znam da li sam odgovorio baš na pitanje.
Pa, donekle i jesi.
Mislim, mene zastrašuje ovo što čitam po novinama i što vidim.
Da, meni je to bila motivacija da pokrenem ovu priču, jer stvarno se ja kao muškarac uvek zgrozim nad tim stvarima o kojima čitam ili slušam ili gledam, i onda se pitam kako neki drugi muškarci na to reaguju, i kažem, to mi je dobar deo motivacije za pokretanje ovog celog podcasta,
stvarno...
i onda, eto, negde kroz ove razgovore pokušavam da dođem do nekih odgovora koje
moguće. Ja ne znam, mislim, ja ne znam koji je lek za to, kao ovi ljudi koji su takvi već, to je gotovo, kao, znači, to je gotovo, to ne može da se promeni.
Pa ne znam.
Znači, mi možemo samo da pokušamo da utičemo na nove generacije.
Da
kao se izgradi međusobno poštovanje između polova.
Da.
Ja mislim da je tu pokvarilo, koliko god da je feminizam i te oslobođenje žena donelo dobrog, je i pokvarilo neke stvari.
Yes.
Jer onda kao, jer ranije bilo to kao, je se podrazumevalo da su žene nežniji pol i da ti kao, ako si muškarac, kao snažniji pol, tvoj zadatak da je zaštitiš. I uopšte u školama se učilo da treba da budeš, ili bar u mojoj porodici učilo da budeš na strani slabijih. Mm-hmm. Tako sam ja počeo da navijam za Partizan, a ne za Zvezdu kao moj otac, zašto kao otac treba da budeš na strani slabijih. U moje vreme Partizan bio slab, i sad je isto.
Da, nema mnogo razlike.
Nema mnogo razlike, da. I to je, stvarno je strašno. Mislim, ja sad skoro sam gledao, znači, imali smo, novinarska je bila konferencija za štampu posle novinarske projekcije ovog filma.
Da.
Jedan snimat sa RTS-a, kazat ću 100 puta kao da je sa RTS-a, je Jasminki Petrović, kon čovjek ima, ne znam, 27 ili 32 godine, Jasminki Petrović, ženi, piscu, prosedoj, znači očigledno je da ima godine, joj kaže, e, pa gde ti gledaš u sred, znači mi sad počinjemo da govorimo, treba da obraćaj se ne tome ko, na ti, obraćaj se ne tome koji te pita, nego ste ovde vi zbog kamere, gledajte u kameru. Čoveče, ja sam mislio da ću da ga ubijem. Ali su mi provalili ovi oko mene, pa su, čuti sad, pusti sad, pa je nekako prošlo. Ali mislim, i nije on kriv, nego je krivo loše vaspitanje.
Mm. Pa da, modeli.
Znači, tu je još pored nas 30 novinara i nas, ne znam, 6-7 za tim stolom. Znači, to je, pred svim tim ljudima on to govori. 5 sekundi pre toga je počinje novina konferencija za štampu i bila je nesreća da je dan pre toga Vlajčić umro. Ono, i sad kao, ja sam osetio potrebu da kao prekinem taj, tu neku uvodnu reč i da kažem, ljudi, molim vas, dajte samo, pošto kao jedan čovjek bi svakako bio ovde, a nije,
da.
I ovaj, i to je mnogo tužno, dajte kao minut ćutanja. Mm-hmm. Znači, znači nije bila neka sad atmosfera bla, 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 nego je bila atmosfera malo onako,
da.
Možda su mi producenti malo mrzeli, kao, jo, Veselo, film sa decom, vidi ovaj sad, ali šta da radim?
Kako
ovaj, i tako da je atmosfera bila tako malo spuštena, nije bila vesela, i onda se ovo desi.
Da.
Znači, kao, to je stvarno, ne mora, uopšte ne mislim ja na ove ekstremne, samo na ekstremne stvari, kao što je nasilje u porodici, da, ne daj da, Bože, ili tako, nego mislim ovo kao u banci, ili
u svakodnevnim životnim situacijama.
Kao, ako je žena starija, pustiš, ako poneseš joj, znaš, najviše me uzašava to što, kao kad ono neka, ne znam, gospođa prelazi u ulici, vuče neko ono sa pijace kolica, pa ja kažem, dajte, ja ću da vam pomognem, ono, visok trotoar, tamo vamo, ono mi se zahvaljuje kao da je, a ne bi trebalo, trebalo bi da bude nekako, ja po tome vidim kako mi se te žene zahvaljuju da im se to nije desilo godinama, da im neko pomogne. Pa čekajte, ljudi, šta ćete izgubiti 12 sekundi, nego niko ne vidi te žene jer gledaju telefone, ljudi.
Jeste. Moram da te pitam i za ova zbivanja u svetu filma i medija i show biznisa, za te izuzetno blago rečeno neprijatne situacije sa zlostavljanjem žena i nekim napastovanjem. Ti si u toj branši, kako ti na to sve gledaš?
Ja mislim da svako korišćenje položaja bilo kakvog je sramotno za tog koji koristi svoj položaj, a ne svoj mušku ličnost da osvoji neku ženu. Mislim, ne da osvoji, nego da dođe do onoga što želi. Mislim da je to sramota. Čekaj bre, ti kao, ja sam toliko loš frajer da moram da kažem ti, ja sam šef, pa moraš da me poljubiš. Mislim, to je stvarno baš je sramota za te, to je kao, poništavaš svoju muškost na taj način. Znači, ja te ljude stvarno, ono, dubinski ne mogu da razumem taj stav. Kao. Mogu da razumem stav mogu da, ne da odobrim, ali mogu da razumem kad ti dođeš na neki položaj. Što manji taj položaj bio, to gore. Jer taj mala vlast užasno menja čoveka, to sam video u vojsci, ono, razvodnici i desetari kao isti smo, ali onda neko postane desetar i on više nije isti, dobio je malu vlast. To je užasna stvar. I znači svaka mala vlast na neki način puni nečim, ako nisi dovoljno kvalitetan karakter, nečim u stvari zlim, pogrešnim. I ti onda to pokušavaš da iskoristiš. I kao ja sam sad šef. I to ti sad, to tvoj položaj ti daje pravo da... Ja mislim da je to strašno. Ne znam kako se to leči. I ne znam kako... jer to nije samo kod nas, mislim. Ono, bilo koji predsjednik na svetu, ovaj, kako se zove, zaboravio sam, onaj italijanski premijer Bolid, onaj mali okruglasti.
Misliš na Berlusconi?
Berlusconi! Pa mislim, ono, tamo, znaš, ne mora uopšte ni da bude Bolid, mora da bude i fin čovjek o Kennedy, pa ipak Marilyn Monroe transvrst. Znači, to je očigledno postoji. Mi ne možemo da sudimo o tome, jer nismo na njihovim položajima. Ja ne znam da li bi se tako ponašao. Ali ja, na primjer, stvarno ni u jednom sekundu nisam iskoristio to što sam reditelj da bi nekoj glumici nešto... Čekaj, pa mene bi bilo sramota, kao, ja mogu da ti priđem kao Radivoje, a ne kao reditelj, kao, jer to je stvarno kretenski, ono, užasno. Po samog sebe spuštaš u sobstvenim očima, ja sam beda i ovoj ribi ne mogu da priđem, nego moram da kažem, ja sam tvoj šef. Mislim, to je stvarno užasno. Tako da, a s druge strane, ako govorimo o konkretnim stvarima, ja sve te ljude poznajem. Mika Aleksić je čuvao moju sestru, moja sestra ga je zvala mama Mika, pošto je više viđala Miku Aleksića nego sobstvenu majku, jer je majka radila, jel? Tako da ja ne mogu uopšte, ja ne mogu uopšte da prihvatim da je isti čovek ovaj Mika sa, ja mislim da je nemoguće da je sve ovo što govore o njemu laž. Mislim da je nemoguće, toliko ima tih devojaka da je to nemoguće da su se sad sve dogovorili i da su izmislili sve. Znači, sigurno tu postoji nešto vrlo loše, kao. Ali ja ne mogu uopšte da povežem da je to isti čovjek i uopšte ne mogu da sudim. Razmišljam da bih kada i ako bude, odnosno ako bude osuđen, da ću ići da mu nosim pakete u zatvor. Znači, imam ono užasno pokidano unutrašnje biće, jer ne znam, ne mogu da shvatim da je to, da je onaj Mika tako nešto mogao ne da uradi, nego da pomisli.
Da.
Tako da, ne umem da ti kažem.
Jel razmišljaš o tome u kontekstu ne mogu sad da kažem vaspitanja, pošto nisi ti za to baš zadužen, ali nije ni da nisi u kontekstu svog odnosa sa Petrom i Dunjom, sa svojim sestrićem i sestričinom. Oni su još uvijek mali da bi s njima moglo da se priča negde o tome, ali neke poruke valjda i mogu da im se pošalju. Ja razmišljam o tome, jer imam dva sina, i o tome koja je moja odgovornost da kao muškarac njima prenesem te neke vrednosti o kojima si ti sada pričao, kako se treba, a kako se ne sme ponašati.
Imamo problem sa, mislim, uslovno rečeno problem. Petar nema, ne samo prema sestri, nego ima taj malo odnos prema ženskom rodu, ovaj sadašnji. Tako da je korigovanje počelo. Pa mislim, moraš da koriguješ.
Pa jest.
Moraš. Ne znam koliko ću ja biti uspešan, ali...
Pa dobro, da.
Ali mislim da će jednom da mu upali, kao u nekom momentu.
Da, kad si rekao da ne znaš koje je rešenje, ne znam ni ko je ja, ali ono u što verujem i što mislim da je nekako očigledno i da se nameće samo od sebe, što bi rekli naši zapadni susjedi, belodano, jasno, to je da možemo da utičemo na te generacije koje dolaze posle nas, da njima nešto objasnimo i da im prenesemo te neke
vrednosti. Da, s tim što je, u stvari, kao i uvek je najvažniji, nije najvažnija dobra namera, nego je najvažniji način. Jer ti načinom možeš da pokvariš stvari. Znači, način na koji se to radi mora da bude promišljen, i to promišljen za svaki specifičan slučaj. Znači, ne možeš ti da primeniš jedan način na svu decu, da, nego da, moraš da. Tom detetu da priđeš, da ga slušaš, da osmatraš, što je vrlo težak zadatak i dugotrajan, da bi našao način za to. Sad, načini su različiti, ja ću ispričati jedan ili dva. Jedan je moje žene, njen otac je Puriša Đorđević. Ona kad je došla prvi put iz škole, prvi razred, i rekla mu, tata, sutra je roditeljski sastanak. On je rekao, šta? Roditeljski sastanak, moraš da dođeš. Gde da dođem? U školu. Ne pada mi na pamet. Kako ti ne pada na pamet? Ma ne pada mi na pamet. Što ti ideš uopšte u tu školu? Tamo ništa nećeš naučiti. Nemoj uopšte, zašto, šta, kako, nemoj ni ti da ideš u školu. Ja sigurno neću ići, ali nemoj ni ti. I on je nju nagovarao da ne ide u školu. Kod nje je to stvorilo toliko odgovornost da je onda ona bila sve kako po ono pravilu službe. Jer je videla, vidi ovaj, neću uopšte. Znači, moram ja sama. Da. Dobro, ona je imala naravno i majku i ona je dete razvedenih roditelja, pa je majka išla na te, ali treba da imaš ozbiljna, sad ne mogu da kažem tu reč, da bi tako nešto...
Ozbiljan stav.
Da, moraš da imaš ozbiljan stav da bi tako, i ozbiljnu hrabrost da bi tako nešto jeste, uradio detetu.
Jeste, zaista, da, jeste.
Ali je to fenomenalno, kao, mislim, to je u stvari baš odličan način, ali on, naravno, ne može to da funkcioniše na svakom detetu, on je znao ko je njegova čerka, pa je onda to mogao da uradi. Znači, moja majka je, ništa nam nije zabranjivala. Moja majka mi je, kada sam imao 16 godina, tajno od mene izvadila vizu, ako je tada uopšte bila potrebna viza, mislim da nije, i kupila kartu za Ameriku. Ja sam sa 16 godina išao u Ameriku kod nekih rođaka, sam se šetao po Manhattanu, i za to je potrebna velika hrabrost. To je bilo kada je, nismo mi bili nešto bogati, nego je to bilo kada je bila olimpijada, pa avion koji je dovozio olimpijce američke, da se ne bi vraćao prazan, oni su dali neke smešne cene, bio u tom i avionu Vlada Divljan, sećam se toga, i onda, koliko je trajala olimpijada, toliko smo mi bili u Americi, i onda je taj isti avion nas vratio, pokupio olimpijce američke i njih vratio tamo. I ovaj, znači, to je isto ozbiljna hrabrost. Ali to da ti učiš da dete mora da bude samostalno, to je verovatno jedna od najvažnijih stvari i to treba da počneš da ga učiš što ranije. Sve ostalo je vrlo pogrešno, jer u jednom trenutku, mislim, takav je život, roditelji će svakako umreti i dete će ostati samo. Dete će tad možda imati 50 godina, ali će ostati samo. Znači, to je verovatno najvažnije, da budu deca samostalno. Jer onda kad si ti sam, stvarno ta odgovornost ti poraste. Kao ti ovde kao roditelj brinu za mene, svesno ili podsvesno ili polusvesno, a kad si sam, onda se sam brineš o sebi. Mislim, i onaj, kao možda je glupo poređenje, ali šta da radim, ono kad su, gledao si ti sigurno one neke emisije na televiziji o nekom tipu koji radi sa psima, pa kao pas, ne znam, ujeda sve koji uđe u kuću, onda on dođe pa ga reguliše.
Šapne, da,
šaptač, tako
dog,
je.
Dog whisperer,
On je uglavnom lečio te pse koji imaju neke, ono, fix ideje ili ludosti u glavi drugim psima. Pusti ih među druge pse, da se snađu. Da. Tako i sa decom, kao. Mm-hmm. Znači, deca će sve te stvari najbolje sama da reše. I sad je najveći problem to što se roditelji boje da puštaju decu samo napolje, zato što se vreme promenilo, više nije sigurni socijalizam, nego nesigurni kapitalizam.
Da.
Ali mislim da je to presudno i da je važno decu, ne moraju da idu napolje, kao nek se prave one pižama, parti, šta god, samo kao da su, jer će on, tu se stvaraju ličnosti. Roditelji samo malo treba da usmeravaju, a treba gurati decu, među ostalu decu.
Da, mislim da je roditelji u 21. veku obuzeo preterani i neopravdani strah. Možda je u 20. veku, bar u drugoj polovini, kad smo mi odrastali, bilo previše opušteno, ali je generalno sve bilo mnogo opuštenije. A ovo je sada baš preterani strah.
Jeste, koji... ali može da funkcioniše, pošto u tom zatonu gde ja letujem, u stvari mi letujemo, kad je Nikola, moj brat, bio mali ti, ono kad je imao tako 7-8 godina, ja ga prevedem preko magistrale, pošto je kuća iznad magistrale, i pustim ga kao u selu i vratim se kući. Znači, on sam sa ostalom decom, sve sam, imamo neki dogovor kad ću ja da siđem po njega na plažu, on sve, malo dete. Dole nije bilo mnogo automobila, odnosno ima neka rampa, pa kao nije bila ta opasnost, a iako ih ima, to je sića. I ja tako s vremena na vreme prođem pored jednog sladoleđe, drugog sladoleđe, kafić, i pitam, je li Nikola nešto jeo, pio? Oni kažu, jeste, tamo imamo koliko treba, ja platim, i to je to. Sada je tako isto sa Petrom. Znači, mnogo godina kasnije, isto, ni Petra, iako je sad on stariji kao od Nikola, prevedemo preko magistrali i pustimo ga, i on je ceo dan sam sa ostalom samom decom.
Da.
Roditelji su, i ove prve godine sam ja nadgledao i kako onda roditelji ostali vide neiskusnog kretena, oni kaže, ej, vidim, paziš, da. Evo ti ovo mnogo, ja sam provodio dane tako što brojim decu, 1, 2, koliko ih imam, 8, 1, 2, 3, 4, 7, D8, evo ga izronio je Marek, a dobro, Marek, 1, 2, 3, 4, i sve vreme sam brojao, ali onda sam se i ja opustio, znači, bitno je opustiti se. Da. Sigurno da može da se desi nekad da se neko ne poseče i slomi nogu, ali mislim i ja sam slomio nogu i ruku.
To iskustvo boravka u plemenu je strašno važno za decu i o tome su pisane knjige, mi to učili na fakultetu i trudimo se da primenjamo u životu, ali stvarno je jako teško.
Znam, teško je zato što nemaš partnere među drugim roditeljima jer su ljudi u strahu.
Jest.
I naravno, užasno važna treća stvar, ja govorim iz svog iskustva, ja ne govorim ovo kao, pošto nisam niti sociolog, niti neki analitičar, niti baš pretarano sad bistar čovjek, odnosno brzog uma, jesam mudar, ali nisam brzog uma. Knjige su važne. Iz igrica ne može da se nauči baš mnogo.
Ne može se nauči empatija i uživljavanje iz knjiga, u neke druge likove.
Ne može ni iz filmova sasvim dobro, zato što u filmovima ti je sve na tacni, ono kao i vidiš i čuješ sve što treba, u knjigama moraš da zamišljaš i onda ta mašta mnogo radi. I gurati deci knjige, sad ja nekoj gospođi, pre neki dan smo bili sa filmom da se kao družimo sa publikom u Kragujevcu i Nišu, i neka jedna gospođa iz Niša ili Kragujevca došla sa decom i kao bila je i drago, zavolela je taj film, bilo je drago što je gledala film, i pa mi je prišla i onda mi je rekla, i tako nešto sad pričamo, knjiga, film, tamo vamo, i ona kaže, moje deca neće da čitaju. Ja kažem, pa probajte vi njima da čitate. Moja majka je nama svakog jutra, znači slušamo Duška Radovića i onda doručkujemo, i onda sad ću uskoro škola, ali dok doručkujemo, naša majka nam pročita 2-3 strane neke knjige. Karik i Valja kroz pustinu i prašumu, ne znam, Deca kapetana Granta.
Jo, Karik i Valja, čoveče, podsjetio si me. Da.
I ti jedva čekaš, kad sam ja malo porast, onda kao kada dođe neki zanimljiv deo, onda ja posle škole dođem pa to pročitam, onda se sutra gušim za doručkom, pošto moram ponovo da slušam i tako, ali mislim...
Sad si me, izvini, podsjetio si me jedne scene iz tog našeg sutivanskog života. Jedne godine smo nas dvojica delili sobu kod teta Franke, ne znam da li se ošto sećaš.
Sećam se.
Jesi ti tad imao 16, a ja 13 godina i ti si za mene bio bog. Između ostalog i zbog toga što si čitao ovako debelu knjigu Grof Monte Cristo. I ja sam bio fasciniran, čoveče, kako debelu knjigu čita. Meni bi trebalo godinu dana, a kao on to čita tokom leta.
Nemoguće da sam, ja sam Grof Monte Cristo, mislim, ipak čitao sam sa manje
možda
godine.
Možda je...
16 je, već sam čitao, ne znam.
Šta ga ja znam, možda, da, pa ne znam, možda si imao, nije bilo mnogo manje, možda si imao 15
ili 14. Ja sam počeo da čitam debele knjige, bio sam alergičan na polen trave, i to ono hardcore alergije.
Ozbiljno.
Da, ono kad krene proleće, ja pijem neke lekovi i spavam od njih i ono kao neki narkoman na času, imao sam opravdanje od doktora da mogu da spavam na času, ali sve ono, curi mi bala, ono, znaš, ti lekovi nisu kao sada, nego te oni potpuno razvale. I išao sam na lečenje od toga tako što ti dva put nedeljno nešto daju sve više i više toga, pa kao da ćeš da se navikneš, ali onda moraš da čekaš tamo, mislim, uvek se čekalo u bolnicama, moraš da čekaš prvo da dođeš na red, a posle kad ti to daju, onda kao moraš da sediš tamo još jedno 45 minuta da oni pogledaju
da
kako
deluje, da, da. Da. I ti onda čitaš.
I ti čitaš knjige. I kao ponekad to, ti kad dođeš tamo nisi baš siguran da li ćeš i to 45 minuta, nije uvek 45 minuta i a onda sam jako zavoleo debele knjige zato što dugo budeš u tom svetu. Mislim, meni su i dalje kratki romani kao već, kad je dobar, šteta, mnogo, šteta, da, da, da. I onda imam poslednjih jedno 15 godina frku da pročitam kraj. Nego da mi otrivaš da, malo, imam da, recimo da. 30 knjiga koje imam po recimo 8 strana do kraja. Ne znam šta je kraj. I mislio sam čak da idem kod psihijatra da kažem, čekaj, možda je ovo neki ipak, možda imam neki problem što ne sam da pročitam kraj dobre
da,
knjige.
Da. Ajde mi da tu stavimo tačku i da završimo naš razgovor. Baš smo ga odužili za standarde ovog podcasta, ali mi je baš prijelo da te slušam i da pričam.
Pa, skratim montaže, majka.
Neću da kratim, to je lepota podcasta, ne moraš da misliš da li traješ 3 minuta ili 303 minuta, šta te briga. Mislim, pitanje je da li će svi da odgledaju do kraja, ali verujem da većina jeste. Hvala ti mnogo, Rašo.
Molim.
Čitamo ovih dana da se možda desi i nastavak nekih od tvojih filmova, a možda bude i neki potpuno novi, pa ti ja želim da što god da je u planu da se desi i to malo brže. Da ne
da
čekamo
baš... Da se ja odmorim.
Ne, u redu,
ljudi,
okej.
Ljudi, nemojte da stalavi.
Ali ne mora da prođe baš 20 godina.
Ne mora.
Malo da
se... Doživjeti.
To je previše, da. Hvala još jednom, Rašo.
Hvala tebi.
Hvala i vama što ste bili uz ovaj podcast i budite i dalje i u audio i u video formatu.